Zaiga Apse ir staldaudzētavas liepas vadītāja. Viņa stāsta, ka uzņēmums ir turisma saimniecība, un tas nozīmē, ka ekskursijas notiek ne tikai atvērtajās dienās laukos, bet arī citā laikā.
Pie mums var apstīties arī, kā tas izskatās, kad zied. Mums ir profesionāls fotogrāfs, kas pat kādreiz tājas fotosesijas dārzā. Sezonas laikā, tad, kad ir augļu nogas, mums ir arī degustācijas galds, kur var nogaršot to, kas pēc tam izaugs.
Tas gan ir svarīgi.
Un mums ir skaists pasākums vasarā dārza svētki, redz pasauli ziedam, kas parasti notiek jūlija pašā sākumā, pirmā vai otrā jūlija sestdienā, kad dzied rozes.
Cik staldaudzēta vai gadu?
Nākošo gadā būs 30.
Nu, gana daudz.
Tas ir tāds diezgan apaļskaitlis jau staldaudzētavā. Nu, tas nav tāds vienas dienas darbs, jo stādi aug diezgan ilgstoši un tā uzticība jāizpelnās gadiem. Pēc profesijas es pat esmu mārketinga darbinieks, bet dārzkopība man ir no bērnu kājas, un man mamma ir ļoti zinoša dārzkopis, un līdz ar to nu, tas ir jau paaudzēs.
Staldaudzētavas agronome Inta Gūtmane stāsta, ka katru gadu, sagaidot apmeklētājus atvērtajās dienās laukos, tiek domāts arī par kādu īpašu tēmu. Šogad apmeklētāji varēs iepazīties ar tā dēvētajiem ģimenes kokiem.
Uz viena koka uzpotētas vairākas šķirnes, 3 līdz 4. Tātad uz ābeles ir piemēram pazīstamā korta, kurai virsū vēl ir uzpotētas 3 šķirnes, piemēram, baltais dzidrais, red melba un krapes cukuriņš. Ar tādu koku var iegūt pat 4 jau kociņus uz viena. Tādā veidā var ietaupīt gan vietu savā saimniecībā vai piemājas dārzā, kā arī var uzpotēt, piemēram, tās pašas ābelītes, kad ir gan vasaras, gan rudens, gan ziemas šķirnes, un tādā veidā arī iegūt garāku to ābolu patēriņu termiņu. Tas ir interesanti, kad uz vienu koku ir vairākas šķirnes, ļoti bieži arī tādi cilvēki, kam ir tā ļoti lielā teritorija, viņi tomēr arī kādreiz izvēlas vienu vai divus šādus kokus, tikai tāpēc, ka tas ir interesanti, ka nekā tāda viņiem nav.
Kā tas vispār ja cilvēkiem ir, nu, ka viņš atbrauc uz staldaudzētavu, tad viņam arī gribas, lai viņu izvadā ekskursijā, nu, lai viņš redz, kas te viss ir, un tad ar katru tomēr jāprunājas.
Ikdienā atbrauc jau pircējs un grib, piemēram, jau konkrētu koku, piemēram, ābeli, bumbieri, plūmi. Protams, tā, kad ir mums arī rožu svētki, mēs piedāvājam ieskatīties arī saimniecībā. Mūsu sortimentā ir pat pāris simts dažādām šķirnēm. Ir tehibrīdi, ir floribundi, krūmrozes, vīteņrozes, miniatūrās rozes. Rožu krāsa arī līdz ar to ir no baltās līdz pat ļoti, ļoti, ļoti tumši sarkanē, ka gandrīz melna pat ir. Rādām meistarklasi potēšanā un acošanā. Ir iespēja uzzināt, kā vispār stāds no sēkliņas top jau par tādu, kuru var stādīt dārzā. Tādā veidā arī nu, nedaudz mēģinam izglītot.
Agronome Inta Gūtmane stāsta, ka interese par dārzu veidošanu ir liela.
Arvien vairāk jaunās ģimenes jaunie saimnieki, kuri ir uzcēluši savu pirmo māju, arī nāk un pērk gan rozes, gan augļkokus. Un tā galīgi nav aizmirsta nozara, par ko runāja arī vairākus gadus atpakaļ, ka visi grib tikai dekoratīvos kokus. Tā tiešām nav un grib tomēr savu ābolīti arī no ābeles noplūkt. Arī Covid laiks bija mums ļoti noslogojoši. Un arī tad bija tā, ka tiešām cilvēks pat saka, es gribu savu ābolu vai bumbieru, es vairāk negribu veikalā to pirkt.
Cik garas parasti ir ekskursijas atvērtajās dienās laukos?
Kāda pusstunda, stunda, tas ir atkarīgs no tā, cik daudz ir gatava pati grupa uzklausīt. Ja grupa tiešām grib uzzināt vairāk un ir jautājumi, tajā pat var ievilkties pat līdz 2 stundām.
Sestdien, 4. jūnijā, staldaudzētavā Liepas dobelē, apmeklētājus gaidīs no 8:30 līdz 17:00. Daina Zalamane, Latvijas radio.